ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Як Україна віддаватиме борги?
Ніхто не дає позичок Україні. Це одна з найнижчих за рейтингом країн світу. В Європі найгірше. І просто ніхто з інвесторів не збирається ризикувати своїми грошима.
Уряд знову обіцяє доступне житло українцям. Лізинг під 3% річних для споживачів і відшкодування банкам 13% державою – ідея прекрасна. Однак комерційні банки навряд чи захочуть піти на таку угоду з державою. І про що пише свіжа українська преса?
Сьогодні політичний вибір українців такий же сумний, як і 2010 року, а саме – або бездарна та боязка опозиція, або партія регіонів назавжди.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президенти України і Росії не досягли жодних домовленостей щодо гази під час переговорів, що відбулися в четвер увечері в Ялті. Володимир Путін сказав, що переговори триватимуть далі, а Віктор Янукович взагалі не відповів на це запитання журналістів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Сторони підписали спільну заяву про делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях і Керченській протоці. У цій заяві відзначається намір сторін утворити українсько-російську корпорацію з управління Керчі-Нікальським каналом, який пролягає українськими водами. Нині цією судноплавною артерією розпоряджається і заробляє на цьому гроші виключно Україна. Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його обвинувачують в організації незаконного стеження в рамках розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. У процесі триває ознайомлення з матеріалами справи. До цієї стадії слухання перейшло у вівторок після завершення допиту свідків. Сирійські правозахисники і опозиційні активісти твердять, що урядові війська вчинили масове вбивство в одному з населених пунктів провінції Хама. За даними організації Syrian Observatory for Human Rights, загинули понад 100 людей. Опозиціонери з посиланням на місцевих жителів твердять, що жертви понад 200 – це головно цивільні особи у селищі Треймсі. Незалежного підтвердження цих повідомлень немає. Цього тижня члени Ради безпеки ООН отримали два проекти резолюції про ситуацію в Сирії. Один запропонований Росією, інший – країнами Заходу. Лідери Європейського Союзу докоряють прем'єр-міністрові Румунії Віктору Понті через активність його уряду в питанні імпічменту президента і обмеження повноважень судової влади. Понта був викликаний до Брюсселя після того, як проурядова парламентська більшість минулого тижня усунула від влади президента Трояна Басеску, замінила омбудсмена і обмежила повноваження Конституційного суду. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу під час зустрічі з румунським прем'єром висловив, цитата, серйозну стурбованість з приводу останніх політичних подій у Румунії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль. У Міністерстві фінансів України заявляють про успішне погашення боргових зобов'язань. Про це свідчить статистика першої половини року, яку вони наводять. А пріоритетними для Мінфіну тепер стали внутрішні запозичення, переконують у відомстві. Саме вони, на думку чиновників, мають забезпечити стабільність Україні під час можливої кризи наступного року. Утім, експерти пов'язують таку зміну орієнтирів з неплатоспроможністю і низьким авторитетом України в очах міжнародних інвесторів. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Катерина Недеснова.
Україна успішно забезпечує погашення зовнішнього боргу. За перше півріччя вона вже повернула частину боргу Міжнародному валютному фонду та російському ВТБ, заявляє директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук. Вона наголосила на новій стратегії, яка передбачає вихід на перший план внутрішнього фінансового ринку і запозичень.
На сьогодні Міністерство фінансів погасило і зовнішні ринки, і на внутрішніх ринках 44 мільярда гривень. Планувалось на початку року здійснити запозичення на зовнішніх ринках, але були прийняті рішення, що Міністерство фінансів в першому півріччі проводить запозичення на внутрішньому ринку для того, щоб дійсно мати оптимальне запозичення на зовнішніх ринках по вартості, по строку. Сьогодні маємо запозичення на внутрішньому ринку в різних валютах – євро, долар і гривня.
перехід на внутрішній ринок урядовці вважають необхідним, щоб захистити українські фінанси від можливої кризи наступного року, коли зовнішніх ресурсів на всі країни світу просто не вистачить. Однак експерти справжню причину такої реформи вбачають у відмові міжнародних інвесторів кредитувати Україну, розповідає екс-міністр економіки, народний депутат Володимир Лановий.
Ніхто не дає позичок Україні. Настільки ризикованим, негативним є рейтинг передбанкрутного, переддефолтного стану. Це одна з найнижчих за рейтингом країн світу. В Європі найгірше. І просто ніхто з інвесторів не збирається ризикувати своїми грошима.
Також фахівець не радить довіряти втішним заявам Мінфіну з приводу виконання зобов'язань. Адже вже восени старі весняні і нові осінні зобов'язання збільшать борговий прес на економіку і бюджет. Як наслідок, можуть відбутися певні фінансові зриви. Навіть якщо цього року вдасться знайти 5 мільярдів доларів для покриття боргу, то наступного це вже буде 8 мільярдів, підраховує Лановий.
Уряд не має профіциту, прибутків, якими він чисто покривав би свої зобов'язання. Вартість гривні буде падати, а це значить, що ми всі знову станемо біднішими. Зупинять виплату зарплати, пенсії, наприклад, це буде вибухом, звичайно. Це теж може бути.
Щоб запобігти такій ситуації, експерт радить знижувати курс, стимулювати експорт, обмежувати закупівлю газу і діяти у всіх напрямках плавно і не поспішаючи. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Уряд знову взявся за доступне житло. Віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков пообіцяв, що Кабінет міністрів розгляне податкові пільги для компаній, які його будуватимуть, а також запровадить вигідні умови кредитування для споживачів. Водночас в опозиції говорять, що такі ідеї навряд чи вдасться втілити в життя. Про це наша кореспондентка Марічка Набока.
100-120 тисяч квартир. Стільки помешкань треба будувати щороку, аби найближчим часом вирішити питання доступного житла для всіх українців. Аби досягти цієї мети, уряд готовий допомагати і потенційним власникам житла, і будівельним компаніям, запевняє віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков.
Уряд України готовий розглянути питання звільнення від податку на прибуток на 10 років всіх будівельних компаній, що будуть задіяні у будівництві доступного житла. Плюс до цього для покупців цього житла держава знизить ставку від ринкової до 3%. Це не буде стосуватися самих громадян, їхніх взаєморозрахунків. Вони отримають квартири на основі фінансового лізингу на 12-15 років під 3% річних.
Лізинг під 3% річних для споживачів і відшкодування банкам 13% державою – ідея прекрасна. Погоджується депутат від НУНЗ, голова підкомітету з питань житлово-комунального господарства профільного комітету Верховної Ради Зіновій Шкутяк. Однак, за його словами, комерційні банки навряд чи захочуть піти на таку угоду з державою.
Державні банки вони і так перевантажені з позиками, які вони видають на покриття державі, а комерційні, не маючи гарантій. Це питання було чимось застраховано, або була якась застава, якесь державне майно покладено в заставу під цю програму. Тут не буде жодного, буде тільки слово Колєснікова, я думаю, що це ж замало.
Для українців, які мріють про ліпше житло, але не можуть собі його дозволити, діє кілька програм. Однак, як стверджують експерти, гроші з бюджету на ці програми практично не виділяють. Тетяна, багатодітна сім'я, якої вже давно чекає на більшу квартиру, хотіла б взяти довгостроковий кредит під 3%, але не вірить, що держава виплачуватиме банкам обіцяну компенсацію.
Якби гарантують, що держава виплатить, але наша держава не може виступати гарантом ні в чому.
На квартирному обліку в Україні стоїть понад мільйон сімей, які розраховують на краще житло. Торік всіма програмами доступного житла змогли скористатися лише близько 10 тисяч сімей. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Скільки партії платитимуть агітаторам і які вимоги до них висувають? Що повинна зробити опозиція у разі перемоги на виборах? Чому зареєструвати нерухомість стане дешевше, але продати її небезпечніше? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
В Україні стартує сезон, коли студентам та пенсіонерам можна буде підзаробити на виборах. З 1 серпня починаються агітаційні кампанії політичних партій, які йдуть в парламент. На сайтах і в соцмережах вже з'явилося чимало пропозицій підзаробити на виборах агітаторами або спостерігачами. Зате сьогодні дізнавалася, які вимоги до кандидатів і скільки обіцяють платити за роботу. Зокрема, за один день агітаторам, в залежності від того, село це чи місто, обіцяють від 60 до 150 гривень. Що ж до вимог, то шукають осіб з приємною зовнішністю і вмінням впевнено говорити. Стаття називається «Робота на виборах красномовним».
Дописувач газети «День» переконує, що сьогодні політичний вибір українців такий же сумний, як і 2010 року, а саме – або бездарна та боязка опозиція, або партія регіонів назавжди. До нинішньої опозиції автор статті ставиться як до засобу очищення країни та як до предмету одноразового використання. Використавши свою історичну місію, нинішня опозиція повинна буде поступитися місцем здоровішим та адекватнішим силам, наголошує дописувач. Українські виробники сиру поспішають надолужити згайне за перші 5 місяців року, коли їм фактично був заборонений доступ на російський ринок, і активно нарощують поставки. Експорт сиру, починаючи з травня, зростає щомісяця. Однак, як констатують економічні відомості, незважаючи на активізацію поставок, обсяги зовнішньої торгівлі поки що далекі від показників минулого року. З нового року головна функція БТІ – інвентаризація квартир і будинків – стане необов'язковою при укладенні угод купівлі-продажу. Крім того, у бюро відібрали реєстрацію прав власності та оренди житла. Експерти з ЄСТІ в Україні вважають, що у змінах є свої переваги та недоліки. З одного боку, зареєструвати нерухомість можна буде швидше, простіше і навіть дешевше. З іншого, може збільшитися число афер та небезпечного перепланування квартир. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготували Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Афроамериканці обуреним гулом зустріли виступ республіканського кандидата Ромні.
Я працюватиму в напрямку реформ та економії коштів.
Сьогодні у Лондоні відкриють фотовиставку з нагоди піввікового ювілею першого концерту Rolling Stones.
У 50-ту річницю створення групи вони знову зустрічаються у Лондоні і говорять, що це буде ще не останній їхній виступ.
Сьогодні в Одесі відкриється міжнародний кінофестиваль.
Ми, одесити, народ щасливий. Ми хочемо, щоб цей фестиваль став культурним событием не тільки для нашого міста, і, по-моєму, успішно йдемо в цьому напрямку.
Про це та інше далі у програмі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Виступ кандидата у президенти США від республіканців Міта Ромні у Х'юстоні на з'їзді Національної асоціації сприйняття прогресу кольорового населення аудиторія зустріла гулом. Ця асоціація є найстарішою афроамериканською організацією, яка завжди підтримує кандидатів демократичної партії. Чим завершилася ця спроба Міта Ромні знайти підтримку афроамериканців, розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Нині до чергових президентських виборів залишається менше 4 місяців. Як показують опитування громадської думки, Міт Ромні за рівнем популярності наздогнав Барака Обаму. Тим не менше, соціологи вважають, що Обамі гарантовані голоси афроамериканців на виборах так само, як і 2008 року. Міт Ромні зі свого боку стверджував, що економічна політика Обами не сприяла поліпшенню становища найбідніших прочарків населення. Ромні підкреслив, що його республіканця обрали губернатором переважно демократичного штату Масачузетс.
90% афроамериканців типово голосують за демократів. Отож, дехто дивується, навіщо цей республіканець агітує афроамериканську громадськість. Причина та, що я сподіваюся репрезентувати всіх американців кожної раси, переконань і сексуальної орієнтації.
Ромні особливий наголос робив на своїх планах створення нових робочих місць. Йому стримано аплодували, але делегати обурено загули, заглушуючи промовця, коли Ромні казав про намір скасувати закон про медичне обслуговування, прийняття якого вважають найбільшим успіхом Обами.
Я ліквідую кожну коштовну і неістотну рядову програму, яку виявлю. І це включає закон про медичне обслуговування. Я працюватиму в напрямку реформ та економії коштів.
Дженніфер Керрол, віце-губернатор Техаса, афроамериканка, сказала: публіка повинна була б оцінити його чесність, бо зі своєю програмою він виступає однаково перед кожною демографічною групою. Вони мусять бачити, звідки він походить. 4 роки тому на виборах 95% афроамериканців віддали свої голоси Бараку Обамі. Він став першим чорношкірим президентом за всю історію Американської Республіки. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Із нагоди піввікового ювілею першого концерту британської рок-групи Rolling Stones сьогодні у Лондоні відкриють для публіки фотовиставку. Самі ролінги мали змогу відвідати цю експозицію напередодні, коли відзначали 50-річчя дебютного виступу групи у лондонському клубі «Murphy». Виставка триватиме до 27 серпня, і на ній представлені десятки фоторобіт, які охоплюють різні періоди існування Rolling Stones. Коли півсторіччя тому молоді британські музиканти зібрали на свій перший концерт сотню глядачів, мало хто міг передбачити, що ролінги стануть однією з найуспішніших груп в історії року. Продовжує тему Марія Щур.
Назва групи, що допомогла змінити музичні смаки на наступні 50 років, походила від пісні чикагського співака Маді Вотерса, яку він записав ще у 1948 році. Rolling Stones стали провідниками відродження міського блюзу, який народився у чорношкірих районах Америки і був невідомий для місцевої білої молоді. Їхня інтерпретація американського жанру стала настільки популярною, що за 50 років Rolling Stones записали 20 альбомів, загальна ціна яких склала 200 мільйонів доларів. На час появи Rolling Stones британська музика перебувала у безроздільному пануванні Beatles. Намагаючись представити себе конкурентами в очах публіки, музиканти з обох груп насправді були близькими друзями. Джон Леннон та Пол Маккартні навіть записали пісню для Rolling Stones, яка стала одним із найпопулярніших їхніх синглів. Але справжню популярність принесли ролінгам їхні власні пісні, написані вокалістом Міком Джеггером та гітаристом Кітом Річардсом. «I can't get no satisfaction», «Jumping Jack Flash», «Sympathy for the Devil» і «Jim Shelters». Невдовзі ролінги відкрили для себе нові горизонти. Останній альбом ролінгів «A Bigger Bang» вийшов у 2005 році. У 50-ту річницю створення групи вони знову зустрічаються у Лондоні і говорять, що це буде ще не останній їхній виступ. Марія Щур, Радіо Свобода.
Знову до подій в Україні. Сьогодні відкриється 3-й міжнародний одеський кінофестиваль. Увечері на його червону доріжку серед інших вийде легенда європейського кінематографу 60-70-х років Клаудія Карденале, а також нащадки Чарлі Чапліна, його дочка, відома кіноактриса Джералінда Чаплін та онук Чарлі Сістоваріс, який згодом представить публіці черговий кіноперформанс на Потьомкінських сходах, у центрі якого буде стрічка «Вогні великого міста». Детальніше про фестиваль наш одеський кореспондент Іван Шевчук.
Масштаби одеського кінофестивалю зростають. Вперше у 2010-му він зібрав 40 тисяч відвідувачів. Торік їх було 70 тисяч. Нині організатори розраховують на круглу цифру у 100 тисяч. Директор білетної служби, дівчина на ім'я Катя, каже, що вже зараз люди охоче беруть квитки на фестивальні кінопокази.
Дуже активно, особливо на першу половину фестивалю, тому сподіваємося на аншлаги.
При цьому Катя зауважує, що фільми другої частини не гірші. Просто квитки на них глядачі візьмуть вже за кілька днів. Відтепер долю головного призу вирішили віддати до рук публіки. Арт-директор фестивалю Алікс Пілюк обґрунтовує таке рішення.
З першого фестивалю в нас був офіційний приз глядацьких симпатій. Він був не головний, але дуже поважний. Але цього року ми вирішили, оскільки ми намагаємося зробити фестиваль, який був би спрямований на досить широкого глядачу, тому цілком логічно було зробити, щоб саме глядачі оцінили найкращий фільм фестивалю і визначили гран-при.
Постійним глядачем фестивалю є відомий телеведучий, журналіст та письменник-одесит Борис Бурда.
Мы действительно народ счастливый. Мы хотим, чтобы этот фестиваль стал культурным событием не только для нашего города, и, по-моему, успешно идем в этом направлении.
Великими амбіціями продиктована зміна головної бази Одеського кінофестивалю. Цьогоріч із кінотеатру «Родіна» він перемістився до Одеської мускомедії. Організатори Одеського кінофоруму переконують, що за своїми характеристиками новий фестивальний центр наближається до головної зали Венеціанського кінофестивалю. Зокрема, він може одночасно прийняти 1260 глядачів. Для тих, хто справді прагне відродити українське кіно, Одеський фестиваль надає все нові й нові можливості, запевняє Алік Шпілюк. Одеський кінофестиваль, однак, викликає у декого з одеських кінодіячів негативні почуття. Вони у розпачі від занепаду вітчизняного і одеського, зокрема, кіновиробництва, тож фестивальці часом називають святом чужого кіно на могилі власного.
Це був матеріал нашого одеського кореспондента Івана Шевчука про відкриття міжнародного кінофестивалю у цьому місці. Усе, що ви почули, також дискусію про те, куди прямують українсько-російські відносини, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президенти України і Росії не досягли жодних домовленостей щодо газу під час переговорів, що відбулися в четвер ввечері в Ялті. Володимир Путін сказав, що переговори триватимуть далі, а Віктор Янукович взагалі не відповів на це запитання журналістів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить розгляд справ колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його обвинувачують в організації незаконного стеження у рамках розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. У процесі триває ознайомлення з матеріалами справи. Сирійські правозахисники і опозиційні активісти твердять, що урядові війська вчинили масове вбивство в одному з населених пунктів провінції Хама. За даними організації Syrian Observatory for Human Rights, загинули понад 100 людей. Незалежного підтвердження цих повідомлень немає. Лідери Європейського Союзу докоряють прем'єр-міністрові Румунії Віктору Понті через активність його уряду в питанні імпічменту президента і обмеження повноважень судової влади. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу під час зустрічі з румунським прем'єром висловив серйозну стурбованість з приводу останніх політичних подій у Румунії. Імпічмент президента Румунії Трояна Бесеску має бути затверджений на референдумі 29 липня.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 13 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Бажаю, щоб цей день всупереч прикметам виявився для вас вдалим.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.